Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim, zamera.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o bajkama Hansa Christiana Andersena. Andersenove bajke predstavlja nam književnica Divna Vuksanović.
Having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o bajkama Hansa Christiana Andersena. Ove bajke predstavlja nam književnica Divna Vuksanović. Divna Vuksanović je književnica, filozof medija, redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i predsjednica Estetičkog društva Srbije. Bavi se savremenom filozofijom i estetikom. Piše poeziju, prozu, eseje, drame i putopise. Objavila je 11 knjiga u domenu literarnog stvaralaštva. Autorka je 3 radiodrame. Do sada je objavila 5 naučnih studija u oblasti filozofije i veliki broj stručnih radova. Divna, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Bolje te našla. Mi se znamo još iz pesničkih dana i jeste. Evo sad pričamo o bajkama.
Jeste, iz pesničkih dana, a sad ćemo u bajkovite dana. Yes. U bajkovitu noć da uđemo. U ovoj emisiji koja se zove Moja knjiga, svako od sagovornika izabere jedno delo, jednu knjigu u kojoj želi nešto da kaže zašto je smatra svojom knjigom i na taj način i preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za jedno lepo delo, za bajke Hansa Christiana Andersena i evo na samom početku da te pitam zašto si izabrala baš ovo delo.
Ja sam inače baš ljubiteljka bajki i ceo život sam čitala bajke. Od kad sam se opismenila, uglavnom bajka mi je omiljeni žanr, a Andersenove bajke su autorske bajke, za njih sam posebno vezana, mada volim i bajke braće Grimm, volim i Oscar Wilda i njegove bajke, sve bajke sveta, znači to sam čitala bukvalno po 100 puta. Kasnije sam stigla do dramskih bajki, vola sam bajke koje gledam na filmu, televiziji i tako dalje, tako da sam, rekla bih, ljubitelj bajki. I u ostalom imaš kao gosta Zubadina Srećkovića, on je takođe književni junak nekih mojih bajki, bajki o trolovima.
Sad, pošto se to ne vidi, da opišem u slušalcima. To
je... Pa Zubadin je patuljak, golišav je, svude ide sa mnom, kao što se zna ili ne zna, i jedan je od junaka moje trilogije o trolovima.
Da, i on nam pravi društvo ovde u studiju, yes. Sedi zajedno sa nama i ovaj, trudit ćemo se evo da i njemu bude interesantna ova priča. Kako si se prvi put susrela sa ovim bajkama? Da li su ti te Andersenove bajke čitali ili si sama uzela knjigu pa...
Ne znam da li se sećaš, ali u našem detinjstvu postojale su ploče koje su istovremeno bile i slikovnice i single ploče. I to su bile ploče uglavnom sa Disneyjem, yes. Tim bajkama, ali bile su i domaće bajke, Čardak ni na nebu ni na zemlji, ne znam, Carev slavu i tako dalje. Znači, mama mi je kupovala najpre ploče pre nego što sam počela, naučila da čitam. I gledala sam te slikovnice, tamo je bila sad jedna zanimljiva stvar, kad god zvončica označi da se strana okreće zvoncem, ti je okreni, tako da sam ja gledala slike, slušala te bajke, Zlatnu antilopu, ne mogu više se setim, imala sam stvarno čitavu kolekciju tih single ploča. I u stvari mama me zarazila bajkama. S druge strane, kao mala nisam volela da jedem i onda da bi me mama nahranila, ona mi je pričala bajke. U početku su to bile poznate bajke, međutim meni to vrlo brzo dosadilo, sve sam na pamet znala i onda smo zajedno izmišljale bajke, imale smo čitave serije o patuljku Knorčiću, o nekom cvetu u azaleji, o tome kako idemo kod veverice u goste i tako dalje, tako da u stvari me je mama zarazila bajkama u najranijem detinjstvu, samim tim što mi je pričala bajke dok jedem, pa sam ja to nekako nadopunjavala i što mi je kupila te ploče, kasnije, pošto je prepoznala taj moj afinitet prema bajkama, nastavila je da mi kupuje knjige. I ja mislim da ja imam stvarno veliku kolekciju bajki i posle sam se setila da je bajke skupljao i jedan od mojih omiljenih filozofa Walter Benjamin, kao što je skupljao igračkice. Znači, tako da nešto me vezuje i za njega, taj tip kolekcionarstva, ali u suštini ja mislim da ja nikada nisam prerasla bajke. I sve što radim ima na neki način veze sa bajkama.
A da li čovjek uopšte može da preraste bajke? Odnosno, ajde drugačije da postavim pitanje, da li su bajke literatura samo za dečiji uzrast ili, naprotiv, treba čitaoci, evo i odrasli ljudi, da se vraćaju toj vrsti literature?
Pod uslovom da su je ikad čitali. Primećujem da postoji vrlo ozbiljan generacijski jaz između onih koji su u detinjstvu čitali bajke i onih koji to nisu. Iako su ovi, jel, mlađi od nas, jel? Generacija koja je odrasla na bajkama nekako je senzibilisana za razliku, oštru razliku između dobra i zla. I čini mi se da bajke, osim svoje umetničke vrednosti, podučavaju moralu, podučavaju vrlinama, podučavaju vrednostima. kasnije generacije koje nisu odrastale na bajkama, recimo televizijske generacije ili internet i tako dalje, imaju potpuno drugi sistem vrednosti. Ne znam da li si primetio ili meni se čini da se mi bitno razlikujemo. Ja ne mogu da prevaziđem bajke, niti mogu da napustim dete u sebi, zato što je to izvor s jedne strane kreativnosti, a s druge strane ne dozvoljava mi to lični moral. Naprosto, kod mene postoji vrlo jasna razlika između toga šta je dobro, šta je zlo, ko su zle sestre, a ko je nevina pepeljuga ili uspavana lepotica i tako dalje. U tim bajkama naprosto dobro pobeđuje i interesantno je da je dobro uvek vezano sa lepim i istinitim. To je još antička trijada i nekako uvek sam se tome radovala, nemam nameru da napustim bajku.
Da, Schiller je rekao, na primjer, da su ga bajke podučile istinama koje nikad kasnije u životu nije našao ni jedne druge knjizi.
Ne, to je čudesan žanr, zaista.
Da. I sad, evo, kad o Andersenu pričamo, koje su ti bajke bile ovako najzanimljivije, za koje su se posebno vezali ili koja ti je omiljena bajka?
Imaš, pomenu si Schillera ili Lorelai, to je u stvari arhetip male sirene. To je moja omiljena bajka, rekla bih čak bajka života. Ne znam koliko puta sam je pročitala, mada volim i Snežnu kraljicu i mnoge druge bajke, ali prosto Sirenu volim iz različitih razloga. Prvo, ona je nekako arhetipska junakinja, jer jednim delom je uronjena u emocije, odnosno ona je okeansko biće, a drugim delom je biće kopna, praktično neka vrsta amfibije. Sećam se da sam kao mala čitala i neku bajku o muškoj sireni, odnosno amfibiji, koja takođe ima tužan kraj i mnogo je mnogo lepa i dirljiva. Sirena je neko ko je idealista. Znači, neko ko idealizuje ljubav pre svega i neko ko se iskreno ne samo zaljubljuje i voli, već zapravo žrtvuje ono što je njena suština, a to je glas za ljubav, odnosno da bi rep pretvorila u noge. Također žrtvuje svoje kraljevstvo, odnosno kraljevstvo u kome je odrasla, bila zašuškana, to je Neptunovo kraljevstvo, jel, podvodno. I na kraju, kada izgubi glas, dakle, glas zapravo trampi za noge, ostaje nema, pleše tako da je svaki korak boli sa voljenim bićem i na kraju ne želi da mu nanese zlo ni njemu, ni drugoj osobi, dakle princezi u kojoj se on zaljubio, i žrtvuje sebe skačući u vodu, a imala je priliku da povrati glas i da se uda za princa. To je za mene priča o bezuslovnoj ljubavi i žrtvovanju. I apsolutno nema pandana u književnosti, ni među bajkama. Zaista, znači, priča o apsolutnoj ljubavi, priča o darovima, priča o talentima, priča o tome da svoj talenat, svoje kraljevstvo, čitavo bogatstvo žrtvuješ za ljubav i da ta žrtva na kraju bude plaćena i životom. Ja u to zaista verujem. Prvo, verujem u taj koncept ljubavi, možda je to malo neobično, ali ja u to verujem. A s druge strane, pošto je bajka vrlo tužna i opora, i sam Andersen je shvatio da taj kraj, prvobitni kraj, koji je bio kraj male sirene, gde se ona utapa u vodu i postaje morska pena, možda za decu pregrup. I onda je napravio drugu verziju tog kraja, gde se zapravo sirena, bacajući se u vodu, transformiše u drugi element, u vazdušnu vilu, koja pomaže deci da budu dobra. Dakle, ona dobije jedan pedagoški aspekt. Time Andersen spašava dobro od tragedije i daje mu novu ulogu kroz transformativni svet jedne lične tragedije koja prerasta u opšte dobro, u brigu o deci. Kada je Erik Ben analizirao, transakcionalista, analizirao bajke i scenarija, odlično me opisao. U stvari, jel, ako se ja vezujem upravo za tu bajku, ja sam u stvari i ostvarila scenario Male sirene, jer ljubav koju imam darujem deci, i to onoj dobroj deci koju podučavam vrlinama, rekla bih, između ostalog.
Da, Berne govori o tome koju igru igraš. Mislim tako, da imamo da. Sve neke obrazce koje ponavljamo u životu i da
tako, znači moj
igre.
Obrazac je Mala sirena, ne bih ga ni menjala bez obzira na taj kraj. Kako bih rekla, mislim da je sublimacija dobra, jer na kraju ta ljubav zadobija svrhu, ona nije nekakvo uzaludno žrtvovanje, već se transformiše u nešto drugo što je na opštu korist dečice.
Koliko puta si pročitala Malu sirenu?
Ne pitaj. Ne znam, i svaki put otplačem kraj. Znači, stvarno volim tu bajku. Mnogo mi lično znači. I kažem, pre svega zbog sirene volim Andersena. A inače sam imala priliku dva puta u posljednje vreme da gostujem u Kopenhagenu. I onda sam trčala da vidim statuu Male sirene. Svi su razočarani, te ovakve, te onakve, te zamišljali su je monumentalnom i tako dalje. Ali sirena je monumentalna kao lik, kao simbol. Ona ne mora da bude monumentalna skulptura, niti ona ima samo umetničku vrednost. Ona pre svega ima simboličku vrednost, pa i etičku. I tako da probala sam da idem i u Andersenov muzej, našla sam neko parče muzeja kraj Tivolija, ali je bilo zatvoreno ili je adaptirano delom u kafanu. Grešna mi duša, možda postoji još negde njegov muzej, ali ja ga nisam našla, a tragala sam za njim sa autentičnim stanovnicima Kopenhagena.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o bajkama Hansa Christiana Andersena. Ovo delo predstavlja nam književnica Divna Vuksanović. Divna, evo, čuli smo kako si otkrila bajke, Andersenove bajke, čuli smo i koja ti je bajka ovako najviše znači, Mala sirena, a evo u pauzi smo pričali o još jednoj bajci koja je ispala, evo, i tebi, meni je fascinantna i sjajna, a to je Djevojčica sa šibicama. Pa evo sada sa slušalcima podelimo tvoj doživljaj te bajke.
Dakle, ako za sirenu mogu da vežem koncept ljubavi i žrtvovanja i svaki put plačem kao kiša i u ovom životnom dobu kada je pročitam, za Devojčicu sa šibicama mogu reći da je zapravo za mene neka vrsta angažovane bajke ili kritike sistema. Sistema u kome bogati imaju pravo da slave Božić, a siromašni su goli, bosi i deca na ulici. I to deca koja sanjaju i deca koja na kraju umiru od hladnoće. Kad god pročitam tu bajku, verovo li ne, ja sam bolesna. Mene ta bajka toliko duboko potresa da naprosto nema repera ni sa čim drugim. Kasnije, recimo, reditelj Aki Kaurismaki napravio jedan film koji je inspirisan ovom bajkom, o radnici u fabrici, ne slučajno. Zbog toga mislim da je ta bajka kritički angažovana, da ona kritikuje svet obilja koji zapravo je direktno nasuprot toj dečici koja su gladna i bosa i bez igde ikoga na ulici. Ta bajka je naša sadašnjost. Mnogo dece je u toj poziciji i ja bih volela da čitaoci češće čitaju takve bajke i da osete tu vrstu saosećanja, jer vas ta bajka podstiče da nešto i učinite za decu beskućnike, za decu bez roditelja, za, dakle, sve male sirote i ugrožene o kojima je Andersen kroz tu bajku progovorio. Dakle, krajnje potresna bajka, ali sa jednim kritičnim tonom. Ja ne znam, nekako surova je, opora je. Još jedna bajka mi je zanimljiva sa tog stanovišta, ali delimično. To je Zimska snežna kraljica zapravo. Nju sam najpre gledala kao crtani film, i to ruski crtani film. Ako se sećaš, u našem detinjstvu bili su divni dugometražni ruski crtani filmovi. Jedan od mojih omiljenih je taj o Kaju i Gerdi. Dečici koje su se igrala na terasi dok se nije pojavila snežna kraljica, koja je zapravo ubacila to zrno leda u srce ili u pogled dečaka, zarobivši ga nekakvim spoljnim sjajem svog ledenog kraljevstva. To je takođe kritika tog sveta materialističkog, sveta bogatih u krajnjoj liniji i nekakve aristokratije, jel? A u samoj bajci, kao sporedan lik, pojavljuje se devojčica, razbojnica, zaboravila sam kako se zove, koja sa grupom razbojnika živi u šumi i koja je pokušala da opljačka Gerdu kada je ona tragala za svojim drugom, želeći, jel, da ga oslobodi tog pačeta leda iz srca, da mu otopi zapravo osjećanja. I ta devojčica mi je zanimljiva po tome što je opet kao nekakav mali ženski Robin Hood, znači neko ko napada bogate, ali ko to ne zloupotrebljava. Sanja do duše u tom svetu, jer Gerda je imala tokom potrage neki muf. A muf je simbol aristokratije ili buržoazije, dakle dobrostojeće dece. I ova razbojnica je čeznula da dobije taj muf, a pokazala je pritom veliku čovečnost za dete i na kraju je pustila bogatašicu kada je čula njenu tužnu priču, za uzvrat joj je otela muf. Dakle, ta pričica unutar priče mi govori o tom subverzivnom potencijalu Andersenovih bajki, koje nisu slučajno autorske. One nisu samo stereotipi o dobru i zlu, nego imaju implicitno ili eksplicitno i tu kritičku dimenziju. Dakle, postoje ljudi koji žive izvan zakona u šumi, gde važe druga pravila, ali koji su također ljudi ili više ljudi od ovih u zamkovima ledenim, i koji imaju neke svoje male želje, ali te želje ne pokazuju toliko njihov lopovluk koliko njihovu čovečnost u tom nekom životu na ivici ili na margini. Ako si gledao savremeni film Jastog, imaš sličnu podelu. Sjaj britanskog carstva, potpuno totalitaran, gde se zna poredak i gde svako ko je izvan poretka završava ili tako što je recikliran i pretvoren u životinju, ili tako što pobegne u šumu i živi izvan zakona. Dakle, to je ta stara priča o Robinu Hudu i pokušaju kritike tog sveta sumanuto bogatih, koji je potpuno besmislen, zarad koncepta solidarnosti, jednakosti i zapravo istine i pravde za sve.
Govoriš sad o toj kritičnosti, o izvesnom subverzivnom potencijalu Andersenovih bajki, pa evo da ti pažnju još malo vratim na ovu bajku Devojčica sa šibicama. Ona je toliko kratka, ona ima svega 3 stranice i prosto mislim da je grota da postoji iko na svetu ko nije ovu bajku pročitao više puta. Ona je zaista, ne samo što može da nas podstakne da na činjenje dobrih dela, nego mislim da je jedan dobar obrazac šta umetničko delo, šta književno umetničko delo u suštini jeste. Mene je to obrazac nekako idealne i pesme i kratke priče, čak i neki mali roman u te 3 stranice.
Tako je i angažmana. Da, angažmana. Unutar bajke.
U vezi sa tim angažmanom, evo, ovo sam htio ti kažem, bar moje zapažanje, ta kritičnost zapravo i delo je toliko prodorno i toliko je delotvorna zato što nije izrečena na jedan otvoren način. Zapravo je sve dato kroz vizuru te devojčice koja zapravo doživljava tu nepravdu oko sebe. Ona to je noć uoči nove godine, ona je na ulici promrzla i pali šibice i ima vizije kako pali drvce zapali, ima viziju, vidi prvo jelku, pa onda
ćurku, ja, da, koja oživi nešto. Da je nova godina, ali nema veze,
tu negde. Da. Baka, lik bake se pojavlja, onda zapali celu kutiju, sva pali drvce iz kutije i onda je baka zapravo vodi na onaj svet. I sad, i samo bajku Andersen završava na taj način, ne nekom eksplicitnom osudom, nego kaže, ljudi se našli promrzlu devojčicu koja je bila mrtva i kaže, niko nije znao koliko je njoj bilo lepo u tim posljednjim trenucima. Dakle, jedan kraj koji je sasvim neobičan, nije, dakle, podcrtana ta osuda.
Zato to jeste umetnička bajka i zbog toga je i delotvorna, rekla bih. Zato što autentična umetnost, osim estetičnosti, nosi u sebi te univerzalne poruke, u ovom slučaju to je i kritička poruka u odnosu na društvo koje mi danas živimo.
Da, da. A to je slučaj i u ostalim njegovim bajkama. A postoji još jedan aspekt u njegovim bajkama, to je hrišćanski ideal. On je čovjek koji je bio hrišćanin, imao je osjećanje vere u sebi vrlo živo, pa čak evo i u ovoj bajci Devojčica sa šibicama to postoji, baka dolazi i vodi je na onaj svet i prosto tu se neka pravda uspostavlja tog tipa, ali i u mnogim drugim bajkama on vrlo jasno i otvoreno piše i iz te pozicije.
Ali zanimljivo, imaš recimo autorske bajke Oscara Wilda, on nije hrišćanin, komunista je i stradao je zbog svojih uverenja, ali imaš isti taj element žrtvovanja i ljubavi, recimo u Srećnom princu.
Jeste.
Sa Lastom i tome kako...
I znači, sebi čeđina, primjer.
Da, znači, tako da mislim da bajka nije dovoljno dobro pročitana kao žanr koji u stvari nije upućen samo deci. Jeste upućen detetu u nama, ali ne deci do 6-7 godina uzrasta. Ja mislim da treba da se vratimo bajkama. I zaista mislim da su beskreno poučne, zato što da smo više čitali bajke ne bismo gledali kič i treš na televiziji, nego bismo očekivali da pobeda dobra ne bude melodramatski kič, već da bude univerzalna poruka. A to, nažalost, danas nije slučaj kada su mediji u pitanju.
Kada smo se dogovorili za emisiju i kada sam te pitao o kojoj knjizi bi volao da pričaš, kad si rekla da su to Andersenove bajke, ja sam se obradovao, jer meni su ove bajke jedna od omiljenih knjiga, i ja kad nekim ljudima kažem, kad mi pitaju koje su omiljene knjige, ja kažem, nekome malo pogledaju onako zbunjeno.
Svi me gledaju da. Čudno, ne razumem zaista, jer bajka je umetnički žanr. Zašto bi ona bila trećerazredni žanr, ne razumem, u odnosu na komediju, ne znam šta. Zanimljivo mi je sa stanovišta angažmana, kako sam kasnije nastavila tu liniju, prosto sam se senzibilisala rano za bajke i onda sam na Fakultetu dramskih umetnosti imala zadatak da napravim rediteljsku eksplikaciju neke drame i mogla sam da biram šta hoću, izaberem dramsku bajku Utopljeno zvono Gerharda Hauptmana. Fenomenalna bajka o vili Rautendelein, koja je šumska vila, koja se zaljubljuje u zvonolivca, ali zvonolivac vodi svoj kopneni način života u jednom seocetu gde je sve unapred proračunato, potpuno malograđanski i tako dalje. Međutim, susreću se, znači, jedan tupi kopneni tip, to jest zvonolivac, i šumska vila. Dešava se ljubav između dva sveta. I sad, kako jedan svet da priđe drugom? Ona mora da se vrati u svoj svet i da se uda za nekakvog duha iz bara ili tako nešto. A on žrtvuje svoju ljubav, u stvari plaća svoju ljubav time što mu se deca utapaju u jezeru gde mu se utopilo i zvono koje onda zvonilo i opominjalo čovečanstvo. Također jedna tragična dramska bajka i mnogo mi se dopala, klasična bajka, samo što je dramatizowana. Međutim, izučavajući samog autora, shvatim da je on bio u svom vremenu izuzetno angažovan pisac, takođe sa levičarskim idejama, i da je naporedo pisao dramske bajke i angažovane komade, na primer Dabrovo krzno. S druge strane, čitala sam još jednu njegovu dramsku bajku, zove se Hanelino vaznesenje, vrlo podsjeća na Andersenovu Devojčicu sa šibicama, jer je reč o bolesnoj, siromašnoj devojčici koja ima nekakve vizije tokom svoje bolesti. Ona nije psihički bolesna, nego čini mi se od slabosti se razbolela, nedovoljno dobre ishrane i tako dalje. I onda mi pratimo tu neku fantazmagoriju koja je data u dramskom obliku u njenom. Tako da postoje ti pisci očigledno, znači pisci bajki su na strani univerzalnih vrednosti i vrlo često su angažovani, dakle na strani su levice. Kad pogledaš, nemaš ni jednog desničara bajkopisca, zato što veruju u jednakost, solidarnost, slobodu, pravdu, istinu, što nisu puka imena, po mom mišljenju to su realiteti. Pa otuda možda i ti hrišćanski nanosi, platonistički nanosi, ko zna od kad sve, ali zapravo bajke treba pažljivo čitati i učiti. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o bajkama Hansa Christiana Andersena. Ovo delo predstavlja nam književnica Divna Vuksanović. Divna, evo, pričali smo o Andersenu, o pojedinim bajkama, ti si govorila šta te za te bajke vezuje i sada možemo pomenuti nekoliko naziva tih Andersenovih bajke koje su postale zaista čuvene i među decom i među odraslim čitaocima, bajke kao što su Slavu i Svinjar, Mala sirena, Olovni vojnik, Palčica, Ružno pače, evo to je klasika, ako neko nije čitao, bar je sigurno neki crtani film pogledao. Princeza na zrnu graška, što stari uradi uvek je dobro. Evo, to je jedan mali spisak.
Skoro mi je, doktor me podsjetio, pošto sam slomila ruku i došla sam kod njega ordinaciju, kad mi nameštao gips, ja sam samo pravila face i doktor mi je rekao, šta je, došlo mi je princeza na zrnu graška. Znači, doktor je čitao bajku i shvata, dakle, za krhka bića da. I grašak je nešto što žulja. Drugim rečima, jedan pravi doktor treba da ima obzira prema nežnosti, krhkosti bića i da ne steže previše gips.
Jeste, da je tretira kao palčica. Tako,
može, kao palčica.
A evo i ovo sad što pričamo pokazuje koliko se zapravo u bajkama nalaze te neke arhetipske slike. Nešto što se u životu zaista prepozne u čitavom nizu situacija i u odnosima između ljudi. Ovaj, to. I očigledno su bajke jedna forma koja pre svega mlada bića, uvodi u svet. Bruno Bettelheim govori o tome da su zapravo bajke instrument koji deci pomaže da uđu u svet i da se suoče sa onim složenim svetom odraslih i sa složenim svetom problema koji ih tu čeka. I da zapravo taj neki simbolički kod koji oni u bajkama mogu da upiju u sebe im pomaže da se orijentišu u svetu. Pa kako ti vidiš bajke u tom smislu postojanja i na koji način ih mladi ljudi doživljavaju i imam na umu i onu recimo eventualnu zamerku koju se nekad bajkama iznosi o tome da je mnogo zla, da tu ima kao nekog otvorenog nasilja, odsecanje glava, ždajama i tako to. Kako ti vidiš celu tu priču?
Postoji čitav jedan trend u savremenoj psihologiji i pedagogiji prepravljanja bajki. Treba da, znači, se izostavi sva ta surovost i tako dalje. I ne znam da li se sećaš i da li si čitao tu bajku, čak mislim da je Andersenova, ali ređe se pominje, o nekakvim divljim cipelicama za ples, koje kada ih obuješ ne prestaješ da igraš do smrti.
Da.
Znači, strašno je surova, ali zapravo govori o toj strasti za plesom, za igrom, gde čak i u bajkama je to sasvim normalno, znači predmeti su oživotvoreni, ali to je neka vrsta animizma i tako dalje. Ta bajka je recimo surova, ali na mene je ostavila neki vrlo poseban dubok utisak, jer jeste priča o plesu kao strasti. Ja sam plesala jedno vreme baš strastveno i znam šta je to i da nemam neke zdravstvene probleme, mislim da bih plesala do smrti. Dakle, ne mora se ta surovost tako banalno tumačiti, niti bi trebalo. Surovost mora biti uključena u bajke zbog toga da bi se napravio taj rez nožem između dobra i zla. Da bi deci bilo očigledno jasno to što nama nije jasno, jer kod nas je konfuzija vrednosna, uglavnom kad odrastemo. I to je kao kad biste rekli, pa nemojte decu voditi u pozorište, jer, ne znam, poginuće glavni junak ili... Znači, ne možete praviti veštačke rajeve. Život je i dobro i zlo, zapravo dijalektička borba dobra i zla, ako ćemo metaforično da se izražavamo. I odstraniti ono što je zlo iz bajke je pogrešan pristup. Kako da naučite razliku? To su inače relativni pojmovi. Znači, određuju se jedan prema drugome. Ako vam je sve dobro, onda ništa nije dobro, onda je to taj postmoderni, potpuno bezvredni svet. Ne bih prepravljala bajke zato što smatram prvo da se umetnost ne prepravlja, niti se cenzuriše. Drugo, kako mi znamo šta je poželjno u književnosti, da bismo mogli sada ili autorske bajke ili čak narodne bajke da prepravljamo. Ako su generacije bez problema odrasle na bajkama i ništa nam čini mi se ne fali, nego naprotiv fali ovima koji to nisu čitali, ja sam zaista protivnik toga. Ne bih da se to ublažava. Ta surovost je zapravo transponovana u bajci kako biste inače apstrakciju zvanu zlo predstavili dokroz neke zle postupke, nekih ružnih zlih ljudi. Jel? I onda deca imaju vrlo jasnu predstavu šta je dobro, šta je zlo. Čak i tu promenljivost vi imate kao kod ružnog pačeta, da jedno jel, neugledno bićence na kraju preraste u raskošnog labuda ili labudicu, ne sjećam se tačno. To govori u stvari o životu kao procesu promene, i to promene nabolje. Svaka bajka ima idealistički koncept u osnovi. Sad, zanimljivo je, recimo, Prop je sa formalnog stanovišta izučavao bajke i našao je, ne znam koliko, stotinak i nešto scenarija, mogućih scenarija za samu bajku, jer to su stereotipi i nema ih previše, kao što nema previše ni dramskih situacija, ali uprkos tome, unutar tih stereotipa koji očigledno rade kod svih nas, moguće je da svaka ponaosob bajka bude remek delo, i najčešće je to slučaj sa svim ovim pobrojenim bajkama Andersenovim i mnogim drugim umetničkim bajkama i narodnim bajkama, od kojih moram da pohvalim ruske i italijanske, njih sam najviše volela, pored srpskih i njih sam čitala.
I sad evo da iskoristimo ovo čime se ti baviš, baviš se filozofijom medija, razmišljaš i pišeš o tome kako, koji sadržaj i na koji način su plasirani u medijima. Bajke su doživjele čitav niz ekranizacija od forme crtenih filmova, igranih filmova i raznih drugih oblika. Znači, postoje bajke na taj način prisutne u medijima, pre svega u elektronskim medijima, a postoje i neki formati ili forme, kako se to već kaže, koje preuzimaju neke elemente bajke, mislim pre svega na ove popularne serije, sapunice takozvane, koje imaju dosta tih elemenata bajke. Pa da te pitam kako ti vidiš tu celu situaciju, na koji način su neki elementi bajke prisutni u medijskim sadržajima?
Analizirajući sapunice generalno, pogotovo ove latinoameričke, jer one su se u stvari prve pojavile na našem tržištu, pa kasnije turske, indijske i tako dalje. Ako se izuzmu one američke, jel, Gradić, Peyton, Dinastija i tako dalje, Dallas, ove latinoameričke uglavnom su sve po scenariju jedne te iste bajke, a to je bajka o pepeljugi. Jel, imamo siromašnu devojku koja mašta da se uda za nekog bogatog i prevaziđe svoj socijalni status udajom. U tradicionalnim društvima to je prihvatljivo, za emancipovane žene teško, ali uglavnom su sve te latinoameričke sapunice, sa izuzetkom nekoliko koje su imale neke nadrealističke momente i možda su bile kreativnije, ali su zbog toga bile manje popularne, jedan isti scenario u igri. Ako se pogledaju i američke sapunice, i one baštine iz pepeljuge, ali je ona pretvorena u takozvani američki san. To je Madonna koncept, jel? Kako jedna siromašna migrantkinja svojim strpljivim radom, napornim vežbanjem i tako dalje, bez para u džepu, na kraju od ružnog pačeta postaje labudica i postaje mega zvezda. Tako da je u stvari adaptirana pepeljuga na američki san, ili sad bih rekla već globalni san, gde se pruža iluzija gledaocima da preko noći mogu da promene svoj socijalni status, ali ne ni na kritički način, niti nekim revolucionarnim angažmanom, aktivizmom i tako dalje, već dosanjanim snom iz detinjstva da je bogatstvo pristupačno i da ono može da se ostvari, kako bi rekle naše bake, dobrom udajom. Smejem se jer to je i dalje zastupljen koncept u Srbiji. Ili pak nekim čarobnim štapićem, slučajem i tako dalje, neko iz pukog siromaštva postaje bogat, moćan, ugledan, što valjda je ideal kome bi trebalo svi da težimo, a taj ideal je u sapunicama uglavnom oslikan kroz materialistički pogled na svet. To mi svakako smeta. Smeta mi i zloupotreba tih scenarija bajke koje su od didaktičkih prerasle u kič i šund, a smeta mi i čitava ta iluzija zapravo o tome da preko noći možemo da promenimo svoj socijalni status bez da razmišljamo, da osjećamo, da aktiviramo volju i da ta promena ne bude samo individualna, već dobro i za druge. Dakle, sapunice mi smetaju.
A kako stoji stvar sa drugim oblicima, recimo na televiziji, konkretno u filmovima? Postoje žanrovi koji su negde se dodiruju sa formom bajke, kao što je melodrama ili to. Koliko bajka može da bude inspirativna u tom smislu i da li ima smisla, recimo, da li umetnicima koji stvaraju u okviru televizije se može preporučiti da se češće vraćaju bajka?
Mislim da da. Čini mi se da je Garone napravio od nekoliko napolitanskih bajki film kao celinu. Vizualno gledano, dugo nisam gledala zanimljiviji film. Casting je odličan, ali je poenta što je, znači, autor, to jest reditelj, izabrao tradicionalne bajke i onda ih je tako postavio rediteljski da je uključio, dakle, ono što su nove tehnologije kako bi se ta čudesa bajke ostvarila, ali je zadržao taj eros bajke. Dakle, nove tehnologije nisu preradile bajku u nekakav tehno-vizualni koncept, ne znam kako bih to ni nazvala, već je bajka ostala bajka, a osavremenjena je efektima. Dakle, to je dobar primer kako je moguće vratiti se svojoj tradiciji, to tradiciji bajki, i napraviti fenomenalan film koji iskače iz svih mogućih vizualnih konteksta i pritom igra na kartu surovosti, to je interesantno, da. I to su u stvari bajke za odrasle, koje takođe imaju pouke, ali ne izbegavaju s jedne strane oniričnost, specifičnu imaginativnost, ali i tu surovost, opor savremenog sveta. Dakle, bajka jeste kontrast ovom svetu. Ovaj svet živi vrlo siromašno, sanjajući nekakav globalni američki san, a zapravo ako bismo se vratili korenu, odnosno bajci, bolje je da sanjamo takve snove, jer ako ništa drugo, bar su maštoviti i imaju tu jasnu crtu razgraničenja između dobra i zla.
Bližimo se polako kraju emisije. Ako bi sa dve rečenice trebalo da kažeš zašto vredi čitati bajke i zašto i kao odrasli treba da posegnemo za nekom knjigom bajki, konkretno za Andersenovim bajkama, kako bi to rekla?
U dve rečenice. Kao mala, pod utiskom male sirene, ja sam zamišljala da živim u akvarijumu. I zaista sam bila ubeđena da živim u akvarijumu. I onda sam svakodnevno išla u obdanište i prepričavala svoje epizode i života u akvarijumu. Toliko sam bila ubedljiva, jer je ta inspirativnost i imaginativnost bajke meni u stvari bila nekakav hint koji mi je značio život. Dakle, ne samo da sam ja odrasla na bajkama, nego sam ja živela u bajkama, potpuno ubeđena da zaista živim u akvarijumu. I ne samo to, nego mnogo godina kasnije ta deca koja su već odrasla u osnovnoj školi su me pitali: "Jel se sećaš ti onoga kad si nam pričala da živiš u akvarijumu? Mi smo maštali da imamo stanove kao akvarijume i da dođemo kod tebe da zaplivamo s tobom u tvom carstvu." Dakle, moć mašte je toliko ubedljiva da je nekad ubedljivija od života. I to nije laž, nego je mašta zapravo nešto najistinitije, najsubstancijalnije. Pa prema tome, vratiti se bajci znači vratiti se suštini, bar po mojoj osnovi, ili svom sopstvenom akvarijumu, svom nesvesnom, svojoj osjećajnosti, svom srcu, pa ako ti je tu dobro, onda poboljšaj svet i oko sebe.
Divna, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi.
U emisiji Moja knjiga, književnica Divna Vuksanović govorila je o bajkama Hansa Christiana Andersena. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.